Pokud bychom se měli spolehnout jen na oficiální prohlášení kanceláře prezidenta Kazachstánu Kasyma Žomarta Tokájeva, pak během neděle zavládlo v jeho zemi opět klid. Úřady podle této zprávy znovu získaly kontrolu nad vládními budovami, které předtím obsadili demonstranti. Zatčeno bylo skoro 6 tisíc lidí. Především se ale včera skokově zvýšil počet obětí nepokojů. Kazachstánské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že zemřelo 164 lidí, další tisíce byly zraněny. Jak rozumět tomu, co se děje v Kazachstánu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme, pane profesore, tím, nakolik je v současné situaci možné věřit těm údajům kazachstánské vlády.
Tak to je velmi složitá otázka, protože většinou takové informace bývají zpochybňovány, ale jiné informace nemáme, takže to, co nám říkají, musíme brát s určitou rezervou, ale jaká je skutečná pravda, to se možná ani nikdy nedovíme.
Jiné informace nemáme, skutečně tam nejsou nějaká třeba nezávislá média, která by mohla posloužit jako solidní zdroj informací. My víme, že došlo v minulých dnech k výpadku, nebo teda spíš vypnutí internetové sítě, která jistě všechno komplikuje, což jistě všechno komplikuje.
Ano, přesně tak to je a bohužel Kazachstán je zemí, ve které v podstatě nemáme žádné informace ani o nějakých disidentech, protože ten stát je skutečně tvrdě policejní, má pod kontrolou svoje obyvatelstvo a to, co slyšíváme z Číny, jak se kontroluje obyvatelstvo, to v podstatě ve spolupráci s Čínou začal dělat už před několika lety i Kazachstán, takže má velice dobře vlastně vytvořený systém kontroly. Ono se říká, že před časem byla řada lidí potenciálně nebezpečných zatčena, o čemž ale zase nic podstatného nebo konkrétního nevíme, ale jisté je, že ani v západních médiích se neobjevují žádná jména nějakých disidentů, alespoň toho typu, jak známe z Ruska, kde některá jména skutečně prosakují navenek. Nejnepohodlnějšího disidenta se Rusko zbavilo teď tím, že ho zavřelo. V Kazachstánu v podstatě žádná osobnost tohoto typu nefunguje navenek.
Pokud tam existuje tak přísný systém kontroly obyvatel, jak to popisujete, tak není o to pozoruhodnější, že teď došlo k takovému povstání?
Je to zajímavé, je z toho vidět, že to byl určitý výbuch lidí, kteří se v podstatě nespokojili nebo reagovali na to skokové zvýšení pohonných hmot vlastně nejdříve jednoho typu, čili skapalněného plynu, na který jezdí velké množství aut, který byl dotován státem jako určitý dárek obyvatelstvu, ale který znamenal, že spousta firem, které ho vyráběli, tak ho přestali vyrábět ve velkém, stál se z něho nedostatkové zboží, protože na něm nevydělávali, protože ta cena byla podhodnocená. No a ten okamžitý skok, který byl ze dne na den, vyvolal v podstatě v lidech jakousi davovou psychózu, kdy skutečně lidé vyšli do ulic, neočekávali, určitě neočekávali ani ti, kteří možná nějakým způsobem vybudili aspoň část obyvatel z letargie a stáli v čele vlastně té nespokojenosti, tak určitě nečekali, že bude reagovat režim tak rychle. Že jo, měli tu určitou zkušenost s Běloruskem, kde to trvalo řadu dní, respektive týdnů, než režim zareagoval skutečně tvrdými střelbou do demonstrantů a podobně, který dokonce prezident povolal během několika málo hodin jednotky z Ruska, což je velmi překvapivé. Zase to ukazuje, že zřejmě si není příliš jist svým ani podporou svých silových složek. Na to tím nemůžeme vysvětlit.
Ještě pardon, že do toho vstupuji, pane profesore, když se ale vrátíme k tomu, co začalo tedy 2. ledna. Zdražení pohonných hmot, jistě nepříjemná věc, ale opravdu takováto záležitost mohla být tím hlavním důvodem, tím hlavním spouštěčem masivních a, jak se pak i ukázalo, násilných demonstrací?
Tak ten spouštěč tady byl, ale...
A zatím bylo něco jiného tedy?
Ano, dlouhodobá vlastně chudoba obyvatel. Kazachstán patří podobně jako Rusko k zemím, kde je obrovská nerovnost v tom, že úzká hrstka lidí napojených ještě konkrétně na minulého prezidenta, včetně jeho dcer a příbuzných vnuků a tak dále, kteří ovládli klíčová odvětví v Kazachstánu, zatímco většina obyvatel žije v chudobě. Průměrné platy, přesto je Kazachstán je z hlediska HDP na obyvatele zhruba na 40% našeho HDP, když to vezmeme na paritu kupní síly, tak asi na 60%, protože je tam přece jenom o něco levněji než u nás, tak platy i v hlavním městě jsou někde na třetině toho, co pobírá, jaký je průměrný plat třeba v Praze. Což znamená, že v konečném efektu většina obyvatel je chudých a úzká střední třída, kterou vlastně tvoří i úředníci ve státní správě, tak ti se sice mají o něco lépe, ale rozhodně to není střední třída v tom slova smyslu, jako ji známe u nás. Čili to jsou ti, kteří nějakým způsobem profitují na tom režimu, protože jsou jeho zaměstnanci, mají se relativně lépe, ale drtivá většina obyvatel žije pořád v chudobě. Kazachstán je nesmírně bohatý.
Byly tam i nějaké tedy čistě politické požadavky, něco ve smyslu demokratizace Kazachstánu, něco třeba na způsob arabského jara, kdybych to tak mohl připodobnit?
Pokud mám ty informace, tak takové požadavky nepatřily k nějakým hlavním, ale ono ani nestačilo je sformulovat ti lidé. Určitě měli část té opozice takové, která zatím žila v ústraní, protože v Kazachstánu nemáte žádnou opoziční stranu silnou, která by byla slyšet. Nic, je to všechno i v tomto směru, tak jako v Rusku, že jo, opozice, která tam formálně existuje, tak je vlastně napojena na jednotné Rusko, tady je to velice, velice podobné, pokud jako jsou strany, které se tváří opozičně, tak jsou napojeny stejně na tu vládnoucí stranu v Kazachstánu a jejich reprezentace není skutečnou opozicí. A ten rychlý zásah v podstatě znemožnil i nějakým způsobem ty požadavky vyslovit. Byli okamžitě označeni všichni jako teroristé, navíc že jo, iniciování zvenčí i v podstatě zatčení šéfa tajných služeb svědčí tom, že ten si to zřejmě odskáče. My víme velice dobře, že přinutit někoho, aby řekl, že byl v napojení na nějaké cizí rozvědky a síly, pro takové režimy není problém. Takže i to si myslím, že byl jeden z kroků, který bude ještě kulminovat v dalších dnech. Zatčení skoro 8000 lidí znamená, že i ti budou podrobeni velice tvrdým výslechům a mnozí z nich budou určitě donuceni k tomu, aby řekli, že byli napojeni. Vzpomeňme si napojení na cizí státy, vzpomeňme si na čistky, které dělal Stalin a v podstatě ty složky silové v Kazachstánu, stejně jako v Rusku, jsou pořád vlastně dědicem toho staré KGB.
Hostem interview je dnes politický geograf Vladimír Bár.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Z pohledu vlády a prezidenta Tokájeva dá se tedy říci, že situace je opět pod kontrolou.
Ano, já jsem s tím i počítal, že prostě ten razantní zásah vezme vítr z plachet i těm, kteří by chtěli vystoupit vlastně nesilově, kteří by chtěli demonstrovat za to, aby se skutečně země demokratizovala, takže mají to pod kontrolou. Přesto je tady určitý aspekt zajímavý v tom, že doposud měl velmi silnou pozici vlastně i bývalý prezident Nazarbájev, který odstoupil dobrovolně, předal funkci, ale ponechal si bezpečnostní radu pod svojí kontrolou a tady současný prezident ho vlastně odvolal a převzal ji pod svoji kontrolu. Takže se hovoří i o tom, že se možná teď jedná o jakési výměnu těch lidí vlastně napojených na nové vedení, která už je nespokojena s tím, jak vlastně pořád přetrvává ten vliv toho staršího prezidenta. Nebo
já se, pane profesore, já se ještě na roli Nursultána Nazarbájeva zeptám v průběhu tohoto rozhovoru, ale s dovolením zpátky k tomu průběhu demonstrací a jejich potlačení. Zajímalo by mě, nakolik prezidentu Tokajevovi pomáhá přítomnost těch ruských vojáků, kteří byli v Kazachstánu nasazeni. Jak důležitá to je okolnost?
Tak ta je velmi důležitá a ukazuje, že, jak už jsem to říkal, že prezident Tokajev zřejmě nevěřil svým silovým složkám. Měl možná obavu i z toho, že si vzpomněl na neúspěšný pokus o puč v Sovětském svazu ještě v roce v srpnu 1991, kdy se vlastně část vojáků obrátila proti těm vedoucím představitelům toho puče, kteří si mysleli, že armádu mají pod kontrolou. Proto tak promptně požádal Rusko vlastně o pomoc a že se toho Rusko chopilo velmi rádo, to nepřekvapilo.
A proč velmi rádo? On i prezident Putin dnes vlastně obhajoval vyslání vojáků do Kazachstánu. Proč je to pro Moskvu tak výhodné?
Protože Rusko samozřejmě se snaží znovu pít svoji velmocenskou roli ve světovém měřítku. Navíc cítí, že v Kazachstánu si výraznou vlastně geopolitickou silou stává i Čína, což je další, jeden asi se na to budete ptát, na tu roli Číny. A Rusko tady chce ukázat, že pořád je to sféra jeho geopolitických zájmů. A i s ohledem na to, že se chystá teď jedna z představiteli NATO, je to jeden ze symptomů, když chce ukázat Střední Asie, ta je naše a přesto vlak nejede, jsme ochotní udělat cokoliv a vy si dejte pozor, chceme do té sféry znovu vtáhnout i Ukrajinu, takže nezastavíme se před ničím. To pramení i z té ruské pozice, kdy prostě nebudeme dělat žádné ústupky, prostě my chceme, abyste ústupky udělali vy a my vám ukazujeme, že máme sílu na to, abychom prostě svoje požadavky prosadili, protože víme, že vy se zmůžete tak akorát na nějaké sankce a s těmi my si poradíme, to už není pro nás zase takový problém, už jsme si zvykli.
No a to stanovisko Střední Asie je naše, tedy míněno ruské, tak tam to už naráží na nějaké ambice Číny?
Dlouhodobě Čína vlastně od 90. let velmi posílila svůj vliv ve Střední Asii, pokud chceme možnost mluvit i s lidmi, kteří trávili delší dobu, ať už v Kazachstánu nebo v těch dalších zemích, nebo i naše doktorandy, kteří tam byli, tak čínský vliv je vidět na každém kroku. Vlastně díky čínským investicím se výrazně zlepšila infrastruktura, která je dnes spojena na čínskou. A popravdě řečeno, Čína už reagovala na změny v Sovětském svazu za Gorbačova výrazným posílením vlastně rozvoje infrastruktury směrem na severozápad, čili do toho dnešního Xinjiangu, Ujguristánu, kde se snaží spacifikovat místní muslimské obyvatelstvo jako takovou bránu do Střední Asie. A vlastně ta brána se v těch 90. letech otevřela. Ti lidé trpěli nedostatkem spotřebního zboží, které Čína byla schopna vyvážet a Čína odsud zase dováží problému nejenom z Kazachstánu, ale i z Turkmenistánu, plyn, ropu, nejrůznější další suroviny, včetně rud, které jsou nutné pro tu rychlou pro ten rychlý čínský rozvoj. Takže v tomto směru ta vazba, když se podíváme obchodně, tak ty země mají podstatně větší obchod s Čínou, středoazijské, než s Ruskem. Ostatně víme dobře, že Rusko, vlastně jeho zahraniční obchod je závislý na vývozu ropy a plynu, které tvoří kolem 70%. A ty suroviny ten Kazachstán má, ten je nepotřebuje. Ten potřebuje spotřební zboží.
Dá se předpokládat, že pro Čínskou lidovou republiku by tedy bylo přinejmenším nepříjemné, kdyby se měl nějak otřást ten autoritářský režim v Kazachstánu?
To v každém případě je zřejmé, že Čína zatím vyčkává. Je zajímavé, že první reakce byla, že je to záležitost, vnitřní záležitost Kazachstánu a že by si to měl Kazachstán vyřešit sám, a na vstup ruských vojsk zatím Čína nijak nereagovala. To ovšem neznamená, že vlastně uvnitř Číny se o tom nemluví a že je to znepokojující. Protože si se může stát, že jejich doména nebo jejich posilování vlivu v té Asii bude chtít Rusko oslabit. Rusko si musí být dobře vědomo, že je vlastně Čína tím hlavním, ani nechci říct nepřítelem, ale sokem, ať už v ekonomice nebo ve vojenské oblasti do budoucnosti, a že Rusko má vůči Číně spoustu jak nevyřízených věcí, jako je anexe části čínského území v polovině 19. století, celé Poamuří, které vlastně využilo Rusko tehdy, oslabení Číny po opiových válkách s Británií a podobně. A o tom Čína zatím nemluví, protože na to není vhodná doba, ale my se toho třeba vůbec nedožijeme. Odehraje se to někdy na konci 21. století. Pro Čínu nějakých 50-100 let z hlediska jejího vývoje nehraje žádnou roli a oni vědí, že čas zatím pracuje pro ně i z hlediska toho, té jejich ekonomické síly, byť jejich demografie také se otřásá v základech díky té jejich nepříliš povedené politice jednoho dítěte. Hostem, a Rusko je v tomto směru na tom ještě hůře.
Hostem interview je dnes politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity. A teď prosím zpět k roli Nursultána Nazarbájeva v tom současném dění v Kazachstánu. Často se jeho jméno objevuje v analýzách a komentářích, ale ono je to velice složité. V jakém kontextu tedy Nazarbájev vlastně teď vystupuje?
Tak Nazarbájev byl v podstatě odstaven od moci tím, že ztratil tu pozici v té bezpečnostní radě, což je určitě nepříjemné a možná to vyvolalo i trošku chaos v řadách těch lidí, kteří jsou vlastně na ten klan nazarbájevský napojení. Jak už jsem říkal, on měl 3 dcery, které ovládají nejrůznější segmenty ekonomiky, ale tak jako v Rusku se vlastně stalo to, že nevěří tihleti lidé tomu, že to všechno bude trvat do nekonečna, a svoje peníze do značné míry investovali i v zahraničí, včetně u nás. Jo, také se ví, že v Karlových Varech skoupila, to jsou drobečky, jo, jinak mají svoje nemovitosti v Londýně, na Floridě, na francouzské Riviéře a podobně. Zatím jim v podstatě nehrozilo to, co v Rusku, že mohou být jejich účty v zahraničních bankách zmraženy, což se stalo i vůči tedy lidem napojených na Lukašenka. To všechno vlastně v této chvíli u toho klanu Nazarbájevu ani nehrozí, protože on bezprostředně proti těm demonstrantům nevystupuje. To znamená, no oni mohou být z Kazachstánu vytlačeni tou novou garniturou napojených na nového současného prezidenta, ale může taky dojít k dohodě. To je zatím ve hvězdách.
A je tedy prezident Tokajev vysloveně pokračovatelem Nazarbájevova kurzu, nebo teď už je mezi nimi nějaká rivalita?
Tak to se zatím neví, protože to, že ho odvolal z té funkce, by naznačilo, že ta rivalita tady je, respektive, že k tomu možná byl i dotlačen lidmi kolem sebe, aby se věci pohnuly v jejich prospěch v té ekonomické oblasti, ale to zatím opravdu nevíme. To, že si ho Nazarbájev vybral jako pokračovatele, svědčilo o tom, že mu důvěřoval, že věřil v jeho schopnosti udržet ten stav, jaký on vybudoval, že věci půjdou dál a že ta generace se vlastně dožije velmi dobrých časů ještě i v těch dalších dekádách. Ale zda došlo k rozporu, to zatím nevíme, to by bylo věštění jenom.
Zároveň při těch demonstracích, jestli jsem tomu správně porozuměl, tedy ti lidé skandovali i hesla proti Nazarbájevovi, nebo ne?
No a to je právě ono, že hlasovali nebo skandovali ta hesla dědo nebo starče odejdi, protože on zatím pořád měl v rukou tu stěžejní ekonomiku a mezi lidí si to uvědomoval.
Mezi obyčejnými lidmi tedy je takové povědomí nebo přesvědčení, takhle to je lepší slovo, že je to ve skutečnosti Nazarbájev, kdo nadále ovládá ty ekonomické páky?
Ano, to je velmi, velmi pravděpodobné i z těch hesel a vlastně ti lidé si neuvědomují, že svým způsobem zřejmě dochází k jakémusi přeskupování těch ekonomických sil. Nechtěl bych tvrdit, že by Nazarbájeva a jeho lidi dokázali vytlačit z jejich funkcí, byť i to je možné, víme, co se v Rusku stalo s oligarchy typu Chodorkovského, že prostě ho zkriminalizovali, zavřeli a tím všechny ostatní velmi rychle zastrašili, takže někteří rychle emigrovali, případně přesunuli svoje sídlo a uchovali si nějaké vztahy na Rusko a na tu novou garnituru. I k tomu může dojít, je to samozřejmě jedna z variant.
Prezident Tokájev mimo jiné nařídil bezpečnostním složkám, aby do demonstrantů stříleli bez varování. Neriskuje, že takovýmhle výrokem se jaksi zcela diskvalifikuje přinejmenším v očích mezinárodního společenství pro funkci v čele státu?
Ano, to bylo velmi překvapivé, protože on doteď vystupoval jako takový umírněný politik, který udržoval velmi dobré vztahy i se západními zeměmi a toto jeho prohlášení mě samotného velice překvapilo. Bylo naprosto nediplomatické a dovolím si říct, že i zbytečné, protože si varování, aspoň to nemusel říkat, že jo, ti lidé stejně, ti policisté, často střílejí bez varování, takže se vlastně ve skutečnosti ten jeho povel obrátil víceméně jenom proti němu právě na té mezinárodní úrovni, kde je nyní vnímán jako člověk, kterému humanita vlastně neříká vůbec nic a kterému jde především o udržení svého postavení. Zachoval se velmi nediplomaticky, myslím si, že i to povolání, tak rychlé povolání těch ruských vojenských sil bylo z pohledu dalšího vývoje pro Tokájeva velmi špatné a buď ho budou držet dál Rusové jako svého vazala, tak jako Lukašenka. Na něho ale na Lukašenka mají podstatně větší páky, že jo? Ekonomicky je Kazachstán podstatně soběstačnější a to jeho napojení na Čínu, Rusku poněkud svazuje ruce. Ale z hlediska mezinárodního se Tokájev podle mého mínění tedy definitivně zdiskreditoval a myslím si, že bude nahrazen někým jiným.
Myslíte, že společenská atmosféra je srovnatelná v Bělorusku a v Kazachstánu?
Přece jen je to jiná kultura. Kazachstán patří do toho okruhu, tedy do té sféry civilizační islámské. Byť ten islám tady nehraje zdaleka takovou roli jako v Bělorusku. Bělorusové jsou přece jenom Evropané, kteří vidí, jak se žije v jiných částech Evropy. Kazaši ten kontakt bezprostřední s tím západem nemají, přes satelit si sice mohou možná chytit nějakou stanici, ale tak jak už to v tom v tom prostoru postsovětském bývá, zvyk je železná košile, tak poslouchají v podstatě ty státní televizi, státní rozhlas, takže o dění ve světě toho příliš nevědí. V Bělorusku se možná domnívali, že ta podpora zvnějšku bude silnější, v Kazachstánu na nic takového nemohou ti lidé spoléhat a vlastně nic nikdy nezažili, ani náznak nějaké demokracie, protože ze sovětského režimu přešli rovnou do režimu, kdy v podstatě Nazarbájev byl nejvyšší komunistický představitel, který jenom v tom 90. roce, on už vlastně do té funkce nastoupil, jestli se nemýlím, ještě před Gorbačovem v roce 84 tu pozici si udržel i po rozpadu Sovětského svazu, pouze zahodil stranickou knížku, ale velmi tvrdě vystoupil proti islamistům, kteří se domnívali, že tedy dojde ke změně toho režimu, že oni ovládnou Kazachstán. To se nestalo ani jedné vlastně středoazijské republice.
Dodává politický geograf Vladimír Bár z Ostravské univerzity, který byl hostem dnešního interview. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Bylo mi potěšením. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.